Geple Yer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev habarlar gündelik geplesigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Freedom House, ýagny Azat Öý Guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämelimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň pese açmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýwi Washingtonda derleşen guramanyň 3-nji martda çap bolan ýyllyk hasabatynda dünýäde soňky 15 ýylyň dowamında azat däl diýilip häsiýetlendirilen döwletleriň sanynyň rekord derejä 54-e ýetindigi bellenilýär. Freedom House öz hasabatlarında Türkmenistan'ı yıldan yıla azat däl döwletleriň hatarında erwetleriň erwedi sanawynda ýerleşdirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Bellemeli ýeri Demirazy Koreýa bu indeksi boýunça 3 wal berilipdir. Demokratik örküzücüleri boyunca Türkmenistan'a 0 val verilip, Olberg avtoritar rejimli yurt hükümünde hätetlendirilipdir. Hasabatda Türkmenistan'ın Nikaragua bilen birlikte özünü hakikatten daşlaştırıp, yurdun çağında koronavirus pandemiyasının bağırdığını asılada ikrar etmeyendigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosunda we beýleki garaşyk seçmelerde ýurtda COVID-19-a ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada berilýän aladyrly maglumatlar aramazdan häzirki güne çylny bu ölüm howpli ýokunjyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba alman gelýärler. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durly gadagançylyklary sorsanda halkara we içerki gatnaşyk çäklendirmelerini girdiler. Türkmenistanyň hökümeti bulary günümül koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman olaryň ýokunç kesilleriň öňüne alys çäklerini çägindi geçirilýändigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Freedom House gurumasynyň hasabatynda ýurt boýunça berilen synda siýasy hukuklar we raýat azatlygy boýunça has köpüsi gaçan döwletleriň arasynda Gyrgyzstan we Belarus hem bar. Bu aýrylykda Demirazyk Makedonia azatlyk babatynda iň uly ötüşe görkezen döwlet boldy. Hasabatda tin verilen ýurtlaryň 73 sanasynda azatlyk görkezijileriniň pese gaçandygy, munyň diňe bir Hitai, Belarus we Venezuela ýaly awtoritar döwletler bilen çäklenmän, Birleşen Ştatlar we Hindistan ýaly aladaly demokratiýalar ýaly döwletlerde hem ýüze çykandygy bellenilýär. Hasabatda 2020-nji ýylda demokratiýa urunda görüşüjileriň awtoritar garşydaşlary bilen görüşlerinde uly itkeleri çekendigi, munyň netijesinde halkara diňe aramlylygyň diýdim zorlugynyň haýryna agandygy hem bellenilýär. Häkimet başyndaky liderler kä halatlarda ýylatyň saglygynyň aladaty bahanasy bilen öz garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin barha köp güýjülendirler. Sol bir wagtda muň garşy çykýan aktivistler ýeterli halkara goldowyň bolmandygy sebäpli türme tutuklugyny, gynamalary sezibar boldylar, köp halatlarda hem öldürildiler dip hasabatda nykdylýar.